Pane Ježišu, ďakujeme Ti za tento čas, keď môžeme vidieť iba Teba. Nie sviatky, nie iné cesty, ktoré by nás chceli zvádzať do iného pohybu, než je kráčanie za Tebou. Nie tie veľké sústavy ľudských náboženstiev, ktoré vlastne vychádzajú len z duše, ale Teba. Taká zvesť má dnes na štvrtú adventnú nedeľu zaznieť. Hľa baránok Boží, ktorý zníma hriech sveta. Pomôž, aby sme Ti vedeli v tomto čase odovzdať to najlepšie. Zo seba, zo svojho času, teda svoju pozornosť, aby bola teraz naozaj čistá, nerušená inými vplyvmi. Pomôž, aby sme sa ochotne teraz hneď v srdci zriekli iných predstav, ktoré by nás chceli zaujať. A dovol nám, aby sme vedeli, že boj viery je vedený len v spoločenstve. Sám človek, sám kresťan, jedinec nič nezmôže. Preto žijeme v Tvojom tele, kde Ty si hlava. Ale čo máme dnes, ako ten Tvoj dôraz opäť si vypočuť, to prichádza tiež len od Teba a my nemáme právo hovoriť a počiarkovať v prvom rade také slova, ktoré by sme my chceli. A na Vianoce sa práve toto deje. Ľudia počiarkujú ten ľudský pokoj, zdôrazňujú to, čo chce ich duša, ale ich duch je neraz umrtvený. Pomôž, aby v našom prípade to neplatilo, aby sme sa nechali úplne pre Teba prebudiť a aby sme to isté robili aj vo svojom okolí. Amen. Amen. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, čítam od 19. verša po verš 28. Toto je Jánovo svedectvo. Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho opýtali, kto si ty? On vyznal a nezaprel. Vyznal, ja nie som Mesiáš. Pýtali sa ho, čo teda? Si Eliáš? Povedal, nie som. Si azda ten prorok? Odpovedal, nie. Povedali mu teda, tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe? Povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte Pánovu cestu. Ako povedal prorok Izaiáš. Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. Opýtali sa ho, prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Ján im odpovedal, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte. Ten, čo prichádza po mne. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Je štvrtá adventná nedeľa a v túto nedeľu sa v cirkvi číta tento text, ktorý sme práve počuli. Hovorí sa tu o Jánovi a o tom, aké svedectvo vydal pred farizejmi a pred tými, ktorých poslali k nemu kňazi, poprední medzi ľudom Božím. Kto si ty? Pýtali sa ho. Keďže Jánovo svedectvo smerovalo k Pánovi Ježišovi Kristovi iba, tak Ján odmietol hovoriť čokoľvek o sebe. Ak niečo povedal, tak tým negatívnym spôsobom. Ja nie som. Pán Ježiš jediný má právo povedať ako prvý ja som. Ján Krstiteľ teda vydal to dobré svedectvo takým spôsobom, že ani trochu neupieral pohľad nikoho na seba. A ak niečo povedal v zmysle ja som, tak iba hlas. Ja som hlas volajúceho na púšti. Nejaký obraz človeka, nejaký obraz velikána, veľkého svetca, nič také, čo by malo odviesť kohokoľvek od mena Ježiš. Tak sa modlila v tej známej modlitbe Magnificat aj Mária. Nech je iba jedno meno sväté. Môžeme to čítať v Evanjeliu podľa Lukáša v prvej kapitole, hneď to bude, v modlitbe, kde zdôrazňuje Mária, že jej duša velebí iba Pána. To je Lukáš 1. kapitola 46. verš. Mária prehovorila, velebí moja duša Pána. Ďalej hovorí, že jej duch zajasal vždy iba v Bohu. A to v jej spasiteľovi. Mária potrebovala spasiteľa. Už v tejto jej modlitbe je návod pre každého kresťana, aby sa neopovážil velebiť Máriu. Aby duch človeka nejasal v Márii, lebo má jasať iba v Bohu. Kto si ctí Máriu, tak má zobrať do úvahy to, čo vyšlo z jej úst. Niečo o nej deformovane hovoria kňazi, ľudia, alebo takí náboženskí činitelia, ktorí hľadajú povedľa Ježiša pre seba záchranu v sviatkoch, v krstoch, v kultických úkonoch, v kanonizovaných svätých a tak ďalej. Čiže Mária vedela, že je len služobnica Pánova. Má sa dívať jedine na Ježiša Krista, ktorého meno je Hospodinu je záchrana, alebo Boh je s nami. Hospodinova je záchrana. Keď hovorí, že budú ma blahoslaviť všetky pokolenia, tak to je to, čo je v Matúšovi v kázni na hore povedané ústami Pána Ježiša, že blahoslavení, teda radostní, šťastní, sú iba tí, ktorí počúvajú slova Spasiteľa. Keď niekto hovorí iba slova Ježiša Krista, je to šťastný človek, lebo poznal pravdu a správne rozdeľuje slovo pravdy. Takže 49. verš, sväté je jeho meno, iba meno Božie. No a to je tá zvesť, ktorá sa číta na Vianoce. Ja nie som, hovorí Krstiteľ. Mária v skutočnosti hovorila to isté. Ja nie som, na mňa neupierajte pohľad. O kultických sviatkoch sa hovorí cez list Kolosenským to isté. Neopovážte sa dať taký význam sviatkom, aké nesmú vedľa Božieho mena žiadne sviatky mať. Ani živlom sveta, ani tomu, čo by človek rád svetil ako to najdôležitejšie vo svojom živote. Prečítam z listu Kološanom z kapitoly 2. Tu je napísané vo verši 6. Ako ste teda prijali Ježiša Krista Pána, tak v ňom žite, zakorenený a v ňom budovaný v pevnej viere, ako ste sa naučili. Rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. A teraz varovanie pred ezoterikmi, mystikmi, gnostikmi. Dajte pozor, aby vás niekto nezviedol prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach. Už sme o tom hovorili veľakrát, že do cirkvi prenikli ľudské podania, ľudské náuky, je to v Markovi v 7. kapitole, ale Pán Ježiš hovorí, vaše a to učenie, ktoré on odovzdáva, alebo naše, ktoré od neho prijímame, je iba z neba. Buď vôľa tvoja, Otče nebeský, ako v nebi, tak i na zemi. A Pán Ježiš hovoril to, čo počul od Otca z neba. Nevytvoril náboženskú sústavu prešpekulovaných kultov. A tu je napísané ďalej, pozor, aby ste sa nedali zviesť, pokračujem, živlami sveta. všelijaké svetelné úkazy, vízie, všelijaké prejavy ohňa, slnka, vzduchu, mesiaca, astrológia, pohyby nebeských telies, ktoré sú založené na živloch. A opäť tá mystika. Čiže len na Kristovi, pokračuje apoštol Pavol v liste Kološanom. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Aj vy ste dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. No a tu ďalej popisuje, keď nás predtým už varoval, že nech vás nikto nesúdi za jedenie a pitie. Či dodržiavaš pôsty, či dodržiavaš nejaké bohoslužby orientované na svetcov alebo na sviatky. Čiže nech vás nikto nesúdi za jedenie a pitie, ani za sviatky, novomesiace, ani za soboty. To sú tiene budúcich vecí, ale telo je Kristovo. Nech vás nikto nepripraví o odmenu samoľubou, poníženosťou a uctievaním anielov. Neslobodno uctievať anielov. Neslobodno sa ponižovať asketicky a tváriť sa, že dosahujeme nejakú mieru spravodlivosti pred Bohom z vlastných síl a na základe svojich úkonov. Takže toto všetko je len telesné zmýšľanie, tváriace sa nábožensky. O tom je dnešná zväz krstiteľa. On povedal, ja nie som, krsty nič neznamenajú, lebo prišli rozoberať k nemu krsty. Prečo krstiš, ako krstiš, čo s tými krstami máme ďalej robiť? No a on hovorí, krst bol potrebný len na vyrovnanie cesty Pánovi, lebo on bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Toto, čo Ján urobil, ten krst, ktorým Ján krstil, bolo iba na to, ten krst, aby si pripravili srdcia na stretnutie s Pánom Ježišom. Ale dnes sa z toho urobil taký úkon, že aj cirkvi neustále sa vracajú, ktorý krst je najsprávnejší. Či sa treba celý ponoriť telesne, to svoje telo do vody, alebo či v Jordáne sa máme pokrstiť, alebo či máme takým alebo onakým spôsobom. No, Ján Krstiteľ to preto tak zdôrazňoval, keď ho spovedali alebo vyšetrovali vyslanci od veľkňaza, od farizejov, lebo tí sa zaoberali len tými podradnými vecami a vymenili meno jediného svätého za mena sviatkov a za mena svätcov. Takže toto máme jasne dnes odovzdané. Ale v tento deň máme nielen poznať pravdu, ale zápasiť za to cez milosť, prichádza pravda, spravodlivosť a potom pokoj, zápasiť za to, čo sa volá pokoj v dome, pokoj v cirkvi, pokoj vám, povedal Pán Ježiš. Pokoj vám dávam nie ako svet dáva. Teda, ako máme začať zápasiť za pokoj v dome? Lebo o tom je každý deň nášho života. Máme mať pokoj v dome, najprv v dome Božom a dom Boží je v našom dome. To my si len myslíme, že dom Boží je vzdialený od nás a my si môžeme doma robiť, čo chceme a v nedeľu ideme do Božieho domu, tam niečo Bohu pohovoríme a potom sa vrátime opäť do takej svojej autonómnej činnosti, ktorú doma predsa môžeme robiť podľa svojej miery. Nie. Takže poďme teraz, čo Pán tou zvesťou chce nám povedať, počúvať jeho cez jeho slovo. Zvesť je teda orientovaná na Pána Ježiša, máme mu vyrovnať cestu, no a teraz počúvajme ako. Lebo toto urobiť môžeme, čo nám Pán povie, lebo v jeho slove dostaneme silu. Najprv si prečítame z druhého listu apoštola Pavla Timotejovi z kapitoly 4. z verša 18. to, že Pán nás chce vytrhnúť zo všetkého zla a zachrániť pre svoje nebeské kráľovstvo. Čiže toto je ako podstata. Chce nás vytrhnúť zo všetkého zla. Už som povedal, čo je zlo. To, čo sa tvári ako anjel svetla. To, čo sa tvári podľa Izaiáša 14. kapitoly, že má právo vymeniť meno Božie za nejaké iné mená. Hneď sa k tomu dostaneme, k Kto je ten anjel svetla, syn rannej zory, svetlonos, Lucifer, ako ho nazýva Izaiáš v 14. kapitole, a ako je to ďalej uvádzané v ďalších textoch. Ale teraz poďme od 18. verša. Pán nás chce vytrhnúť všetkých zo všetkého zla a zachrániť pre svoje nebeského kráľovstvo, a zachrániť pre svoje nebeské kráľovstvo, aby jemu bola sláva na veky takto. Vo verši 17. a už začíname vyrovnávať cestu Pánovi, je napísané: Pán však stál pri mne, lebo Ján Krstiteľ povedal, uprostred vás stojí ten, ktorému on nie je hoden rozviazať remienok na obuvi. Čiže Pán stojí uprostred nás, ale nie nezaujato, alebo od každého oddelený s odstupom, ale stojí pri tebe. Stojí pri tebe, už si to zažil. On stál pri tebe, keď si ho ešte vôbec nechcel poznávať. Stál pri tebe a neustále ťa držal za ruku. Pán stojí teraz pri mne, pri tebe a posilňuje ma, aby som mohol v plnosti ohlasovať posolstvo a aby ho počuli všetky národy. Takže začíname túto cestu vyrovnávať Pánovi takto. Pane, vytrhni mňa, mojich rodičov, keď ich ešte mám, mojich najbližších, moje deti, mojich bratov, zo všetkého zla a zachráň ich pre nebeské kráľovstvo. O tom je ten zápas. Stoj pri mne, Pane, posilňuj ma, aby som mohol v plnosti odovzdať posolstvo. Čaká ťa na štedrý deň práve toto. Pán bude vytrhávať tých, ktorí budú sedieť s tebou pri stole, ak sú ešte v nejakom zle, zo všetkého zla. Ale chce, aby si vedel, že stojí pri tebe, a to z toho dôvodu, opakujem to dôležité, čo je tu v 17. verši, aby si v plnosti ohlasoval posolstvo. V plnosti. Nič z neho neubral. No a máme to robiť v rámci toho, čo sa na Vianoce presadzuje. Už som o tom kázal veľakrát pred Vianocami. Tá muzikálnosť, tie pohľadnicové priania. Pán chce, aby sme takto toto odovzdávali posolstvo cez pohľadnicové texty, príjemné Vianoce, požehnané Vianoce a ešte nebodaj jedna veta a šťastný nový rok a podpis. Tie tri vety stačia cyklicky každý rok, aby sa opakovali tak merkantilovo, pohľadnicovo, aby zazneli pritom krásne piesne z nejakého média. No toto robievame my. My sme vymenili meno Ježiš za sviatky, za nálady. Ale Pán hovorí teraz, a prečítam to, z listu, ktorý je pomenovaný ako list Judov, že čo máme robiť, keď chceme byť verní slovu Božiemu. Takže máme to napísané v liste Judovom a v prvej, ani nie v prvej kapitole, lebo tam nie je viac kapitol, tak je to uvedené v úvode vo verši 3. A už sme pri tom 3. bode, keď vieme, že Pán stojí pri nás a máme plnosť evanjelia podarovanú a odovzdávať plnosť evanjelia, tak 3. bod znie: Veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse, teraz pokladám za nevyhnutné napísať vám a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru. To už nie je pohľadnica vianočná. To už nie je čas radosti, veselosti, len odspievaný. To je čas pravej radosti s pohľadom na Pána a pripravenosť pri tom, v tom čase naša, má byť, opakujem ten verš z listu Judovho, 3. verš, bojovať za vieru. Pán hovorí, ja vás napomínam, aby ste bojovali za vieru cez tento list. On hovorí, v Judovom liste teda je uvedené, ja vám to budem stále pripomínať. Ja to pokladám za nevyhnutné. Ja som sa vždy veľmi usiloval vám to písať celý rok. A teraz zdôrazňujem a napomínam vás znova, bojujte za vieru, raz navždy odovzdanú svätým. Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, o ktorých bol už dávno napísaný súdny výrok. Bezbožníci. A tí bezbožníci, čítal som to pred chvíľkou, čo ľudia navymýšľajú vedľa mena Božieho. To sú bezbožníci. Poznajú Boží zákon a ho krivia. Krivia cestu Pánovu. Tak takíto sa do cirkvi votreli, takí prichádzali k Jánovi, krstiteľovi, ako som to čítal, farizeji, kňazi, ktorí mysleli iba na svoje zisky, votreli sa do cirkvi a robia z cirkvi čosi politické. Takže toto všetko je veľké varovanie, aby sme sa práve v deň, ktorý sa má volať štedrým, alebo v čase vianočnom, nesprávali my tak povrchne, lacno, radostne a nehovorili alebo nespievali čas radosti, veselosti, svetu teraz daný, ale vybojujme ten čas milosti podľa Božej pravdy pre tých, ktorí sú v tele alebo môžu byť v tele Kristovom. Toto som teraz povedal a možno by ste to hneď minuli, keby som to nebol sám musel od Pána počuť niekoľkokrát. Kde máš bojovať dobrý boj? Sám ho nevybojuješ doma, v tele Kristovom, kde je hlavou Kristus. Keď tu dnes je niekto v tomto zhromaždení a počuje Pánov príkaz, slovo obživujúce, tak vie, že teraz vie dobre bojovať, že teraz vie sa zjednotiť s ďalším bratom, so sestrou. A keď príde domov, uvedomí si, keď budem klesať, mám brata, mám sestru. Keď bude burka života, môžem mu zatelefonovať alebo sa ho nejako opýtať, čo by sme mali teraz čítať, brat? Ako sa spolu môžeme postaviť proti tým ťažkým burkovým vlnám? To je dom postavený na skale, nie na piesku. Čiže keď nemáš spoločenstvo viery, tak nemáš život v tele Kristovom. Žiješ sám. Život človeka bez zboru, bez zhromaždenia nie je možný v pravde. No a teraz je jeden verš, keď sa zvykne hovorí, neopúšťaj svoje zhromaždenie a hneď myslia ľudia na kultické zhromaždenie alebo na také, ktoré je kostolné. Ale približme si teraz, kto je v zhromaždení Kristovom naozaj a kto nie je. Kto je v zhromaždení len akýchsi sviatkov alebo v zhromaždení, ktoré sa orientuje na tie stavby, o akých učeníci hovorili Pánu Ježišovi, pohliad nejaké veľké stavby chrámové. A Pán povedal, kameň na kameni tu nezostane. Toto nemá byť pre vás rozhodujúce. Takže čo je to, toto spoločné zhromaždenie, kde sa má bojovať dobrý boj viery? Keď prichádzal ľud Boží do chrámu, vstupoval najprv na nádvorie. Nádvorie bolo zložené z dvoch častí. Z takých dvoch štvorcov, ktoré tvorili jeden obdĺžnik. Najprv prišli na nádvorie v jeho prvej časti a tam boli akoby masou. Ako bola taká masa ľudu Božieho pod horou Sinaj, keď boli vyslobodení z egyptského otroctva. Tí, ktorí patrili neskôr ako vyvolení do Izraela. Čiže najprv v prvej časti nádvoria, ako pod horou Sinaj, je masa. Ešte nie je nejak skoordinovaná, poprepájaná spojivami spoločnej služby. Ale druhá časť toho obdĺžnika nádvoria, ten druhý štvorec, tam sa už zoraďujú, lebo majú pohľad upretý na oltár. Tam už vidia v tej druhej časti nádvoria oltár. Hovoríme o tom, čo je to zhromaždenie. Nezabudnime na to, čo vysvetľujeme. Čo nemáme opúšťať? Aké spoločné zhromaždenia teda? Keďže sme v druhej časti a vidíme už oltár. Oltár predstavoval za čias Abraháma také miesto. Alebo tam postavil Abraham oltár, kde sa stretol so živým Bohom. Kde počul živý hlas z neba. Tak urobil značku Abraham, aby som nezabudol. Písal si taký veľký list na celom okruhu zeme Abraham. Značku urobil. Tu som prežil so živým všemohúcim Bohom stretnutie a robím o tom zápis. A tak ľud v tej druhej časti nádvoria sa pozerá na oltár, na nejaký zápis o živom Bohu. Ešte nič nepočul o tom živom Bohu, alebo počul niečo, ale celkom dobre tomu nerozumie, nemá svetlo ešte. Tak sa díva na ten oltár. A kde je ten najväčší zápis všetkých zápisov? Kde sa stretol človek s Bohom naozaj v najvrcholnejšej pravde? Tam, kde bol kríž. Kde Ježiš na kríži zomrel za mňa, za teba a vstal z mŕtvych. Ten oltár, ktorý nie je teraz už potrebný z hľadiska stavby, je to, čo voláme vrcholné stretnutie s Ježišom. Pri kríži, kde si vyslobodený z moci hriechu. A vzkriesený Ježiš pri otvorenom hrobe, darmo ho hľadali už tam, kde si mysleli, že leží jeho telo. A on v záhrade stál pred tými, ktorí predtým len nejasne videli tie Božie pravdy. Takže zrazu sa dívajú ľudia v tej druhej časti nádvoria a my tvoríme také zhromaždenie na oltár a už vieme, čo to je, na ukrižovaného a vzkrieseného tým dnešným jazykom. Prečo sa museli pozrieť na ukrižovaného a na vzkrieseného? Čiže už sme tu pri správe, neklaňajte sa oltáru, neboskávajte oltár, neobchádzajte sväté predmety, lebo my sa dívame, sme v čase milosti na Ježiša, ktorý je osoba. Boh, syn, vstal z mŕtvych, ale predtým za nás zomrel. Takže dívame sa a teraz tvoríme zrazu spoločné zhromaždenie, lebo náš pohľad je spoločne toho jediného. Jemu máme vyrovnať cestu. Čo sa udialo, keď si počul, že Ježiš za teba zomrel? Čo sa udialo, keď si stal na súde v tomto živote a bol nad tebou vyhlasovaný rozsudok smrti? Bol si v takej ťažkej situácii vo svojom živote, keď si prežíval, že nad tebou je vyhlasovaný rozsudok smrti pre slabosť tvojho tela, pre slabosť tvojej duše, pre celkovú krízu tvojho života. Čo sa vtedy stalo? Pán Ježiš povedal, tak ako začul Abraham pri synovi Izákovi, my sami seba nemusíme najprv dávať Bohu za obeť, lebo tu je jediný, ktorý pravú obeť dal. Zadrž. Keď sme sa veľmi zle cítili, keď sme boli v kríze, keď sme nad sebou sami už boli schopní alebo pripravení vyhlásiť rozsudok smrti, keď sme ho počuli ako autenticky, je so mnou koniec. Job povedal, radšej, keby som sa nebol narodil. Taký, aký som, lebo sa vidím neschopný prekročiť nejakú hranicu. A tu zadrž nastalo pri Abrahamovi, ty syna nezabíjaj. Ty Izáka nemusíš obetovať. Ja som svojho syna poslal, hovorí Boh Otec nebeský na svet, a on za teba zomrel. Súdny výrok nad tebou bol zrušený. Ty o tom vieš, že toto je dobrá správa pre teba? Pán Ježiš povedal, ja som zaplatil výkupné. Job 33. kapitola. Našiel sa výkupca. Tvoj život je vykúpený. Si spasená, spasený. To je dobrá správa každej nedele. Spoločné zhromaždenie sa díva teda na takého ukrižovaného, ale pozor na vzkrieseného zároveň, a tak smie prejsť do svätyne. Cez oltár prechádzame na miesto svete, lebo sme už svätí v Kristu. Do svätyne vchádzame len cez Krista. Do kostola možno vchádzaš cez nejaké pekné dvere, ale do svätyne môže vojsť len ten, ktorý je svätý, ktorý má nový úbor cez ukrižovaného a vzkrieseného. Ako náhle zisti na tvojom úbore Boh Otec nebeský, že tam máš iné meno okrem mena Ježiš, nevojdeš do svätyne. Môžeš vyťahnuť nejakú listinu a povedať, ale uznával som také a také sviatky, bol som veľmi úprimný, ja som človek dobrého srdca, moja duša sa rozplýva, keď počujem niečo z písma a uctievam mnohých svätých a živly sveta sú pre mňa dôležité a tak ďalej. Pokiaľ máš na ruchu iné meno ako meno Ježiš, tak hľadáš vedľa Boha iné meno, ktoré by ťa mohlo spasiť a nevojdeš na hostinu kráľovskú. Takže cez ten oltár kto prešiel? Cez ukrižovaného a vzkrieseného, len ten, ktorý Ježiša vyznáva, jediného. Ako Mária povedala, sväté je jeho meno iba. A tak sme v svätyni teraz. Ale pozor, my sme povolaní, ktorí tu sedíme, nie len aby sme boli v svätyni, kde už vieme, že máme byť svätí, lebo on je svätý, a toto, že máme byť svätí, sme dlho nechceli. To aj dnes hovoria niektorí farári, ešte svätí nemôžeme byť, ešte sme na zemi. Ale toto sa volalo nebo, čo sa volá dnes svätyňa. To sa pomocne volalo nebo. A nebo nebies veľsvätyňa, kde bolo sídlo Božie. Tam iba raz ročne vchádzal veľkňaz. Ale my vchádzame do tej veľsvätyne ako? K trónu milosti, kde na pravici Boha Otca sedí Ježiš Kristus. Ako vchádzame do veľsvätyne? Pred veľsvätyňou ešte bol nejaký, nazvem ho, kahanec. Niečo, čo sa volá dnes večné svetlo, alebo čo z vylisovaného čistého oleja pripravovalo svetlo iba cez spôsobenie Ducha Svätého, keď v nás už nekoná naša duša, ako v Adamovi vyrástla v Eve, keď had ju zvádzal k inému, uctívaniu iných vecí, ale cez ten ďalší, povedzme, kahanec, alebo cez tú lampu horiacu olejom pravým, cez to svetlo vchádzame do veľsvätyne, lebo tí sú synovia Boží, ktorých vedie Duch Boží. Pýtaj si Ducha Svätého len preto, aby ťa viedol k Ježišovi Kristovi. Duch Svätý vedie len k Ježišovi Kristovi. A tak sme teraz vo veľsvätyni, tam, kde máme prístup cez roztrhnutú oponu. Keď Ježiš vykonal všetko a povedal, je dokonané. No, ale v závere teraz si máme povedať, v tej našej realite, aby sme túto veľkú skutočnosť, ktorá nám patrí, bola nám podarovaná. Tam, podľa listu Kološanom 3. kapitoli, sme, kde sedí Kristus na pravici Božej. My sme už tam zapísaní. Naše neba, naše mená sú v nebesiach. Sme účastníci nebeského povolania. Ale pozor, ty teraz chceš vedieť v závere, aj ja od Pána som chcel vedieť. Toto sú také možno vzletné slova, alebo jazyk biblický, ktorému aj uveríme teraz, že je to tak. Lebo sme prežili znovuzrodenie a posvetenie do konkrétneho života s Pánom. Ale ako to mám žiť dnes ja? Veď je rok 2015, žijem v Košiciach, mám rodinu, ktorá má nejaké meno, ako tam mám žiť? A Pán nám dáva teraz návod, lebo pamätá na to, že sme ešte ľudia, ktorí vidia nejasne. Návod vo svojom jasnom slove. A teraz stručne vám poviem, cez tri texty, ktoré mi Pán dal, ako máme teda dnes žiť my toto, čo som povedal, neopúšťajte spoločné zhromaždenia, buďte zhromaždení v zhromaždení cirkvi a zhromaždení v cirkvi, inak dobrý boj viery nevybojujete a buďte zhromaždení aj doma. Lebo bojujeme teraz za naše rodiny. Opakujem, máš matku? Ako si jej slúžil? Máš otca? Máš dceru? Máš syna? Tu sú ľudia, ktorí slúžili synovi s celým srdcom. Od Pána mali podarované do služby zbrane. No a teraz tri texty, na záver prečítam, ako máme v tej našej realite žiť to nebeské povolanie podľa listu Židom, podľa 3. kapitole list Židom. Tak najprv začnem od konca. Zopakujem len ten druhý list Timotejovi 4. kapitolu 17. verš. Bojuj tak, že odovzdaj v plnosti tú pravdu. List Judov hovoril, dobrý boj viery bojuj. Počuli sme v rodine, v zhromaždení a teraz plnú pravdu. Len zopakujem a už potom len tri texty. Druhý list Timotejovi 4. kapitola 17. verš. Pán ťa teraz posilňuje, stojí pri tebe, aby si odovzdal celú pravdu svojim najbližším, v rodine, zajtra, pozajtra, na štedrý deň. A teraz akú pravdu? V Zachariášovi v kapitole 12. je napísané, a to je príkaz Boží, to sú veci, ktoré môžeme síce čítať niekedy ako veľkú pravdu z písma, ale Pán hovorí, vy ju musíte žiť. Vy tú pravdu, keď nebudete žiť, tak nebudete môcť toto všetko prijať, čo som vám pripravil. Takže čítam Zachariáš 12. kapitola. Čo teraz pán už urobil s tvojim domom, lebo sa pripravuješ na štedrý deň, možno celý rok. Aby si ho ten štedrý deň v plnosti viery oslávil na slavu pánovu v pravde. Tak teraz počúvajte. Na dom Dávidov, alebo na váš dom, na dom Kristov dnes a na obyvateľov Jeruzalema, teda toho svätého miesta, kde je nádvorie, svätyňa, veľsvätyňa, tvoríme sväté mesto, vylejem ducha milosti. Pán vyleje ducha milosti a ho vylieva na nás denne, ktorý chceme byť zjednotení v rodine pánom Ježišom a naša rodina bude obnovená. Vylial teraz vylievať ducha milosti. Milosť, pravda, čo ďalej? Spravodlivosť, pokoj. Pokoj bez toho nie je. A bez milosti niet pravdy a spravodlivosti. Takže teraz vylial. Nemáš mať strach. Duch milosti. Poznám aj v tomto zbore muža, ktorý hovorí, veľmi tužím svojim synom zvestovať zväz o pánu Ježišovi, ale ako to mám urobiť? Mám už po 60-ke, možno som veľa vecí zameškal, ako to mám urobiť? Takže ducha milosti najprv vylial pán. A budeš môcť teraz hovoriť pravdu v spravodlivosti Božej a príde pokoj Boží. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, ľuďom dobrá vôľa. Takže toto je prvé, čo pán povedal, milosť. Keď ju máme a máme ju od neho, počúvajte, čo máte vyrobiť aj ja. Potom budú hľadieť na mňa. Keď duch milosti je, na koho máš za tým stolom hľadieť? Na vianočný stromček? Na jablka uprostred, ktoré niekto rozreže a bude sa dívať, koľko má jadierok to jablko, či 4, či 6, či 3? Na Ježiša. Žiadna mágia, ani ezoterika. Ľudia pozatvárajú oči, zapnú sviečku a premýšľajú, aké nálady by mohli prijať do srdca, lebo sú Vianoce. Hľaď na Ježiša, ale pozor, ktorého prebodli. To nie je ten boj, ktorý máme my bojovať lacný. Pána Ježiša prebodli, keď prišiel za nás zomrieť, aby sme boli spasení. Takže hľadíme v plnosti na Ježiša ukrižovaného a skrieseného, lebo na Vianoce sa ľudia dívajú iba na Ježiša akého? V koliske, dieťatko, a už sme to tu povedali, ešte aj Ježiško ho nazvú. Tak na Ježiša, ktorého prebodli. A teraz budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom a bedákať, ako sa bedáka nad prvorodeným. Kto? Tak tí, ktorí sa v pravde chcú zastaviť a nechať sa presvetliť Božím svetlom. Ako sme žili, ako žijú národy a pohania. Prebodli kopijou vojaka bok Ježišov a vyšla krv a voda z boku Ježiša, ukrižovaného. Len krvou je prečistená voda slovo Božie. Len ukrižovaným Kristom. Iná voda je aká? Zmiešanina so všetkým možným, s kultami, s náboženstvami. V ten deň nastane veľký nárek v Jeruzaleme ako nárek nad Hadad Rimónom v údolí pri Megide. A teraz nárek nad tým najprv, že Židia odmietali, pohania odmietali toho, ktorí prišiel ich spasiť, prebodli ho dokonca a bodlo nás to v srdci, čo sme urobili. My na Vianoce, na štedrý deň, počas celého roka máme vedieť, to ja som prvý z hriešnikov, ja nemám výhovorku. Ale teraz 12. verš už smeruje k tomu, čo nám je v duchu milosti podarované, je vyliatý duch milosti. Tu je, krajina bude nariekať a každý rod osobitne. Každá rodina osobitne. Máme vyznať svoje hriechy. Ján Krstiteľ povedal, vyrovnajte cestu pánovi. To je na Vianoce povedané. Vyznajte svoje hriechy. Ale najprv hriechy, ktoré vychádzajú z ľudských kultických úkonov. Najväčší hriech nie je ten, že si zosmilnil telesne, ale duchovne. Že si vedľa mena Božieho, vedľa mena Ježiša Krista postavil iné meno. Toto začni vyznávať aj tvoje deti, aj tvoji rodičia. Čiže najprv osobitne rod Dávidovho domu a osobitne jeho ženy. Prečo ženy? Čo urobila Eva? Čo urobili mnohé ženy? Kam vedú ženy dnes mužov? Veľakrát, myslím v pohanstve, alebo v duševnom kresťanstve do nálad. Alebo do toho, aby muži plnili ich vôľu. Poznám také rodiny, kde žena rozhoduje, aby muž, ktorý mal byť kňazom rodiny, robil to, čo chce ona, ako Eva rozhodovala pri strome poznania, a muž je, ako Adam, neverný Bohu. Takže osobitne ženy, osobitne ostatní. Rod Nátanovho domu osobitne, jeho ženy zvlášť. Rod Lévyho domu osobitne, jeho ženy zvlášť. A tak ďalej. Čiže toto je veľmi vážna vec. No a my, keď sme sa už cez to dostali, ďalšie dva verše, ktoré máme už ako v závere, posledné sú tieto. Napísal som si tu jednu poznámočku pred tými dvoma veršami ešte, aby sme sa nenechali klamať nejakým obrazom, ktorý, opakujem, najmä na Vianoce, je ako taká najväčšia zbraň pokušiteľa, nejakým obrazom z vodu. Tak poviem jedno drobné svedectvo, ale len preto, aby som tie dva ďalšie posledné verše potvrdil, že je veľmi dôležité poslúchať si vodcov, už jeden z tých dvoch veršov pripomínam, list Židom 13.17, nie v zmysle kultickom kláňajme sa, je napísané, poslúchajte tých, ktorí majú za vás zodpovednosť, lebo oni bdejú nad vašimi dušami. Tí, ktorí vedú zbor, ho nevedú ako politici alebo ako tí, ktorí mocensky chcú niekoho viesť, aby sa im zbor kláňal, ale bdejú nad vašimi dušami. Noc čo noc píšu správy o tom Bohu, od Boha prijímajú a majú vás viesť preto, lebo Boh im to prikázal. Budete sa starať o siroty, vdovy, toto znamená viesť. Budete sa starať o stratených. Budete tých, ktorí sú v priepasti, vyťahovať. To je bdieť deň a noc. A vy poslúchajte takých vodcov, lebo inak vás nemôžu viesť, keď budete sa vspierať v priepasti alebo na tej ceste, ktorú nechcete mať rovnú a chcete krivú. Takže list Židom 13. kapitola 17. verš, ale ten malinký príklad, svedectvo. V dedine, kde som niekedy žil, bola jedna žena, ktorá bola otrhaná, vyzerala ako žobráčka, žila v polorozpadnutom domčeku, nikoho v tej dedine nemala, ale chodila z domu do domu ako taká pološialená, bláznila, tak ju aj brali v tej dedine, že ach, už prichádza tá polobláznila, ktorá žije v rozpadnutom domčeku a nikoho nemá, ale chodila z domu do domu, pretože potrebovala človeka. Hľadala toho pravého syna človeka, toho Božieho syna, a nikto jej nehovoril v tej dedine, veď ty nehľadaš v skutočnosti mňa, ty potrebuješ Pána Ježiša. Ona bola polobláznivá, šialená, ona mala zmetenú myseľ, ona tomu nerozumela. Ale teraz pred poslednými veršami vám poviem, čo mnou ako dieťaťom otriaslo. Keď raz tak odchádzala z nášho domu, tak som sa opýtal svojej matky, kto je vlastne tá žena? A nemá dceru tá žena? Že je tu sama, nemá syna, nemá nikoho? To boli moje otázky smerom k matke. A matka mi povedala, má dcéru. Tá dcéra je hlásateľka v televízii v Bratislave. Uvidíš ju, keď si zapneš večer televízor. Ozve sa k tebe cez obrazovku a povie toto na Vianoce. Milí televízni diváci, príjemné sviatky. Nech máme pohodu a radosť vo svojich domovoch a tak ďalej. A ja ako dieťa som povedal, ako môže hovoriť tá žena, tá dcera tej žobráčky, príjemné sviatky, nech máme pohodu vo svojich rodinách, keď ona nechodí k tej svojej mamičke, k tej žobráčke. Keď tá matka je asi z toho pološialená, stratila rozum, že stratila väzby, vzťahy všetkých. Hľadala v dedine Pána Ježiša, dedina to nepochopila, lebo nebola bdelá. Myslela si, že stačí, keď tej žene dajú kúsok chleba, nejaký pokrm a tak ďalej. A tu ako dieťa som si odnesol tento odkaz. Nikdy nezanedbaj službu v rodine. Nikdy nezanedbaj úctu k rodičom. A keď som to urobil, viete, že Pán ma postavil pred seba a povedal, zomrieš, keď si nebudeš ctiť príkazy otca a matky, ktoré majú vychádzať z Božieho slova. Tak končím teraz. Posledný text je taký. Pán mi povedal, a je to o tom, čo som pomenúval alebo popisoval cez nádvoria, svätyňu a veľsvätyňu, čo dali tí, čo vošli do veľsvätyni Bohu a čo dávajú svojim najbližším, o ktorých sa majú starať. To je v Lukášovi v 15. kapitole príbeh o marnotratnom synovi a smutnom otcovi alebo smutnej matke. Čo dávajú tí a čo máme dávať? To si sami prečítajte Lukáša 15. kapitolu príbeh o marnotratnom synovi. Ale ja vám teraz poviem, čo máme dávať a o čom to bolo. Že v spoločnom zhromaždení sme sa mali teraz zorientovať, aby sme bojovali dobrý boj viery, prvotinu. Máš dať svojej matke svoj najlepší čas. Máš dať svojmu otcovi svoj najlepší čas. A ako to hovoria dnes deti? Ach, kdeže ja ti môžem dať svoj najlepší čas, keď ja musím ísť do Londýna ráno? Ja mám takú dôležitú prácu, keby som nepracoval v Londýne, nemal by som dobré finančné zázemie, nemohol by som sa postarať o rodinu, nemohol by som dobre budovať ďalšie vzťahy. Díva sa na to Pán a hovorí, ste všetci modlári. Ste všetci ľudia krivých ciest. Prvotiny dávajte Bohu, svoje srdcia, svoj najlepší čas a svojim najbližším. Dávaj prvotiny bratovi, sestre v cirkvi. Dávaj mu nie podradný čas a ten najlepší len tam, kde sú zisky pozemské, ale ten najlepší. Tak týmto končím. Záver. Ján, ešte raz, ako sme začínali, tak končíme. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, a prečítame si z nej ten jeden dôležitý verš a ten má byť smerovkou počas nášho štedrého dňa. Takže na záver verš, ktorý Ján povedal, a to je Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 23. verš. Ja som hlas volajúceho na púšti, vyrovnajte Pánovi cestu. Amen. Pane Ježišu, povedal si nám jednoduchú zvesť, ale veľmi ráznu. Máme vyrovnávať tebe cestu a tvoju cestu, a nie cestu pre iné mená, pre iné kulty a pre iné sviatky. Tak pomôž, aby sme v tomto boli verní. Amen.